Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Biri neza n'icuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 14 y'ukwezi kw'11 umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ntarindi jambo tujana taruko dusubira kugaruka kwibutsa abarundi bose soba turi kumwe n'umuhuza ko hari ibyo dufise kwaganiriye ivyo bikaba byaragize akamaro gakomeye n'amasezerano y'Arusha n'igirwa nshingiro rya kumoka ko
uyo ni Leon Sengende kumana cegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu avuga ko mu biganiro bagiyemo bizotangura ku wa mbere amasezerano ya Arusha atezwa kuba ari gurufatirwa rukomeye. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ibirori byo kurahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Zimbabwe tubazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kuba ku munsi w'Imana w'indwi gushika ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 abegwa n'amatati y'Abarundi bazohurira yarusha mu biganiro byahuza abanyepolitiki n'amashyirahamwe yigenga babitumiyemo bifuza ko kuri inshuro hofatwa ingingo zituma gikukiva mu ndyane kikaja mu iterambere. Ariko rero hari hamwe amashyirahamwe yigenga yidoga kutatumiwe kandi afise uruhara mu buzima bw'igihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari Ibujumbura mu Burundi.
Abanyepolitike bigenga, abanyamigambwe n'abaserukiye amashyirahamwe yigenga biteguriye kuja Arusha bose bemeza ko iki cyari gikwiye kuba igihe cyo gutora umuti w'ingorane ziri mu gihugu hisunzu neza y'igihugu na bene cyo. Leon Sengende Kumana cyegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu akaba no mu basinya amasezerano ya Arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri asanga amasezerano ategerezwa ku rufatiro rwa byose.
Ntarindi jambo tujana atari uko dusubira kugaruka kwibutsa abarundi bose soba turi kumwe n'umuhuza ko hari ibyo dufise kwaganiriye ivyo bikaba byaragize akamaro gakomeye n'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro rya kumoka ko n'imigambi y'iterambere ikomoka kuri amasezerano y'Arusha. Aha twovuga wa mugambi w'ingene twifuza ku Burundi bwa bwubatse muri 2025 nka wa mugambi ujanye no kugwanya ubukene, kugwanya inzara, kugwanya ubushomeri CSRPD, wa mugambi wo kugwanya gutwara nabi gusesa gutunga igihugu ubusuma. Tubibibuze ko ibyani ntabanduka ibyo nibyo tuteza kubakira kuko niyo byatumye Abarundi dusubira kumvikana ko duteza kubana neza muri iki gihugu mbudasa bwacu atanya gupfa atanya gukira. Hari inzego zo gucungera amahoro n'umutekano zitegerezwa kuba kwa hisunzwe Arusha dusubire turabiko ariko zubatse ko atamuntu ariko arasubira kuzitira cyangwa umugambwe cyangwa ubwoko nka kera
za siyansi b'Imana n'abari mu banyepolitike bigenga bamizero y'Abarundi asanga atamuntu n'umwe yungukira mu njyane ziri mu gihugu ubu
yaba uri mu mugambwe uri ku butegetsi yaba utarimo ingorane zatewe n'iyi naye magume tumaze mu iminsi ntawadakora ko nubo bayibaza ko ahifise umushahara canke araca hirya no hino urazi ubuzima ingene bwaduze ingene buzimvye ukaraba ubukene buri mu gihugu ntubura n'inshuti itahorera iza kukugora mugabe isigaye iza kukugora kuko yabuze icirya. Nico gituma rero turetse abahuza tuzoja kwereka ko harengeranya kugira badufashe gutorera inyishu y'ikibazo dusabye ko n'abarundi bogenda bafise uwo mutima w'uko twoshika kumwumvikana tuma igihugu bisubira ku murongo abakunga basubira kutwizigira agasubira kudufasha hanyuma igihugu kigasubira ku gihugu.
Amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha n'amo mu mashyirahamwe yigenga nka Parfum asigura ko atawe yakomakoma. Faustin Ndikumana umukuru wa Parfum
guharanira ko amasezerano y'Arusha aguma ari uwo mushinge igihugu cy'Uburundi cyubakiye kugira kimwe bita evaluation y'ukuraba aho tuyateje kuyashyira mu ngiro mu bisata byose. Niba abanyepolitike guhindura ibizashingiro bica bizana ubundi mwuka mubi ruca biba birahagaze bikazoba n'ikindi gihe cya gatatu ibishoboka byokorwa kugira mu Burundi hashobore kuba amatora yizewe na bose. Ikindi cya kane dukwiye gushyikira igihe haba icyo bita zero impunzi mu Burundi twitwa imyaka 50 Abarundi bamwe baturatuza bibuka dushikiraho umurundi wese wumva yo kwisanzu yatekaye.
Ariko kandi mashyirahamwe nka Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama yibaza ko ibiganiro atakintu kinini bizoshikako. Jeha Hakizimana umukuru w'iryo shyirahamwe
abarara ko kwa mashyirahamwe ariko atumigwa adafise uruhara runini mu byo yoterera n'abanyepolitiki kandi twobibagira aho usanga ko muri hari imigambwe ihabwa umuntu umwe yindi gahabwa itatu kandi inganya cyane isumbwa abantu wanyu niyo yahawe umuntu umwe. Nacyo twatubwira duti ibiganiro birashobora kutagira icyo bivuyemo nacyo gituma dusaba umuhuza kwikubita gashi agatumira amashirahamwe asanzwe ariko akora mu gihugu cy'u Burundi agiye akurikirana ibyagiye biraba ku bibazo by'u Burundi.
Bimwe muri ivyo bibazo ni itunganywa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020 nkuko Sibomana na ngenda ku mana bigaruka ko
hari kindi kibazo kivugwa cy'amatora abo ngaba kavuga ngo mu mwaka w'2020 abandi ati harashobora kubaho cyangwa inyuma duce tuganira kuki abantu bavifatuko ni kubera ingorane twagize turiko turashobora amasezerano y'Arusha mu ngiro inkuru nziza n'abantu bakenya bari kumwe bagombye kuyasenyura mu kugomba kuzana ikiringo cya gatatu kitemewe n'izo ndeguro iyo ngorane twagize yacitse mpa bwicanye abantu bangara abandi barapfunzwe abandi baranyigiye abandi biko baratotezwa harabanyuruzwa tukinzitumenye bagiye cyo twumvikanye ibyo bintu byo hagarara
ari matora siyo duhera ko uko matora ni nk'inyishu ya nyuma izobije guhera heza processes no kuvuga ingendo yo gukura igihugu muri aka kaga cagiyemo cyari bazo by'ibiringo byose bishabijamo ahinyanye ngo zibwiriza ashingiye byose bishabijamo nibindi nibindi
iba inchuro ya kane habegwa n'amatati y'u Burundi bahurira kuganirira hanze y'igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'2015 umugambo uri ku butegetsi zende DFDD gushika ubu nturavuga ivyumviro zoshikiriza umuhuza mukapa ariko wemeza kuzwa kwita ubutumire gusa inshuro zitari nke umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Barita Ndayishimiye yasavye umuhuza mukapa ku biganiro vyotahukanwa hagati mu gihugu akaba ariho bibera kandi abagiriza ugushaka guhika ubutegetsi mu mwaka w'2015 bagashengezwa imbere y'ubutungane akanafasha abari mu bindi bihugu bahunze bagaheza bagafatwa bagatahukanwa mu Burundi. Eroje Ulika neza Bujumbura iru rya Amerika.
Urakoze Eloge amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu gihugu cya Zimbabwe. Perezida mushasha Emmerson Mnangagwa yashikirije ijambo ryiwe ryo kurahira uyu munsi ku gatanu akaba yatanguye ahayagiza uwo yasubiriye Robert Mugabe. Yatangaje kandi ko azokoresha amatora mu mwaka uza nk'uko bitekanijwe. Yasabye abanyazimbabwe kuvavanura na kahise kugira ngo bijijukire ibikorwa by'iterambere. Gushikira ubutegetsi kwiwe kurarangije imyaka 50 indwi intwaro y'igikenye ya Robert Mugabe. Mnangagwa yavuze ko Mugabe hari umuvyeyi w'igihugu naho mu ijambo ryiwe yavuze ko hari amakosa yakozwe yabwiye abantu isinzi bari bakoraniye mu kibuga c'inkino co kumurwa mukuru Harare kw'igikorwa gikenewe muri iki gihe ari ugusubira kubaka igihugu. Yatangaje kandi ko azoshumbusha abarimyi n'aborozi batakaje ubutaka bwabo ku ntwaro ya Mugabe. Umushikiranganji ajejwe imigendanire wa Leta Zunze Amerika Rex Tillerson yasavye abategetsi bashasha ba Zimbabwe gukoresha amatora atunganijwe ku mugaragaro kandi atarimwo amahinyu. Mu gihugu cya Misiri naho abategetsi bajejwe umutekano mu batangaje ko abantu bikekwa ko ari abagwanyi bakoze igitero ku musigiti wari wuzuyemo abantu no munsi ku batanu mu karere karimo umutekano muke muri aruko rw'ikigobe cya Sinai. Abantu barenga 155 bahasize ubuzima. Abategetsi bavuga ko abo bagwanyi barondera abashikiye inteko zijejwe umutekano mu musigiti wa Al Rouda mu gisagara cya Bir Al Abeda. Abategetsi bamenyesha ko abantu bari mu modoka zine batanguye kurasa ku banyagihugu bari mu musigiti wa Al Rouda mu bisabisho by'umunsi ku gatanu. Abaviboneye bavuga ko imodoka ruse habaniha ambulance zatwaye abaguye mu cyo gitero hamwe n'abakomeretse mu bitaro biri hafi zibakuye ahabereye igitero cy'umunsi ku gatanu. Intego ndwa z'abayisilamu zamaze akoze ibitero ku basirikare bajeje umutekano yamara ziramaze no gukora ibitero no ku masengero ero y'abakristo no ku misigiti. Tubibutse ushati mwese ko muriko murabandanya kumiriza radio ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nk'uko mumenyere rero ku munsi wa gatanu nk'uko kuri isaha n'icya kiganiro murikira ukuri.
Evan, bora hiyo chakula, tuleteye. Unakawiaje? Ewe kurisha. Wacha kwa na vijarula. Wacha wapi itala kumitu mutima
mbuna. Apana ni banyaruse. Ilikani likuwe mvite. Agia mulikambi. Mpatake chakula.
Kwa ya nana kimu ndali indira. Ahubu kukori. Mkori indira kwa tuza nilifungu kwa.
Ndakumu.
Mwanyi mutaka kalili mbuanyi kiisha.
Mimba sasa nisikie nilima numve kwa bifashi
mugabo ntunhoyenge
hapana sasa kucheka wewe mimba sasa kucheka nilimba
reka ndirimbe wumve ngasha imihogo yo ntiyune
ndakumva
bwana mukombozi wangu na tena kiongozi wangu ana nipenda leo kuliko jana.
Kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana.
Ya, hewe. Turirimba yesu atabishobora.
Ya, na urabizi. Ya, tino kwa sauti nzuri sana. Kutiji nziza mema.
Ya, tijiji. Kashako.
Mema ima
bie. Kashako ni kumbesha. Oh, yeni kinya mungo. Sidami ya kukiririmba. Na weza kufuwa mbizu njiza.
Viso, zani pole pole, eh? Waza mia tako unifundishe. Kanyo kapale kwenu rusangi.
Kanyo mkari wa.
Yee.
Nasha, anato nzi kuririmba.
Nasha, kauzo nyigishi, eh? Ukabu fisi yako gachupa kawe, gaku ya kuye, na mbundi buhiga. Suta, nesa weza. Nesa weza. Acha tukune kwanza. Achia hapo bani. Wana, leta pilipiri.
Oya, kuri pilipiri giyo bani.
Tukuyona.
Amiko nawe, kuri. Urakundi pilipiri kambana.
Mimi kama kuna pilipiri, chakule na weza kubihiba. Kama kuna pilipiri, inge nuziheba. Mwana peti sasa, manuka.
Mwesi wangu. Sha. Na kubesha. Ayijuna mwusi yojua rindengeleje. Ula zikutuho. Hakia mwikambi. Atalicho tulong.
Na bijuwa. Mwana leo, niuzisha bitumbula. Nikapata tumabichele, bichele, kidogo kidogo. Chanumva, tusangia ta chakula. Woko ndugu yangu.
Shakori, wewe, umutima wawe mwiza. Mwashi, sinzu kuna wipuka.
Oya, nibisanzu isha. Elega, wewe ni kama mfeku. Kwanza, nasikia haya.
Kumena?
Uko jama yangu sana. Nasijua ta jina lako.
Maybe start the show. God, you are young, but we talk about him
beating. Me, we didn't have a king. Sibi Pendagi. May have a cover refuge. What? The cover of a refuge of Raban.
If you don't need you, Joe, I'm going to get it from here.
Hey. Sasa muhehe. Wasiwete ingine shakuna?
Sha. Ahubu jenche numba mbaba ye kabisa.
Kwe liki?
Hei. Nibu tekwari kwa ndalija jenye newe shahu vafu ndeli. Na wawari kwa wale chwa ninza hali ya muikambi.
Enana, mira baba aji. Basi tufanyi aji.
Nika basi mfume daba sigiru tuduke ya. Daba shire na wabari hendu munu.
Na biwachia na mie, nambie muhehe. Mbuna babiti, bafunde, na bale wangine. Aba kuyagi tena kusantre de jeni. Nikuwe liki?
Sha, sentipi tari vyo kabisa. Bafunde ilu mengu wa sigiru, mame tukundi kunu.
Kuti.
Kani ilu mngikambi, hama timisi, umengi chuka sisi chita na buhoro.
Usinambie.
Eko.
Petwete ni juu ya insidan katia funde na grafe, shiwe problem. Yungo randi basi.
Sha, sinzi kweli. Mkama umengo na chewe, mafunde basi gevanyi ino ukunu.
Guti.
Basha, sinda tora ni tipsa ripsio mkabo, ingwa na yo ila hali.
Kazi yimye, sibiri, ila chani mizo gale kamenda ishi na kuruhande.
Venga hali, ana na munu ya kia wa kia mga.
Oskino.
Mema kila wadu neza wa shau, yuma muzi chobali.
Kinyota, uge zino. Kewe gayo ee, ele gaya nubi zichi, kewe gayo, kinyo.
Na honda kuzi gana?
Wewe kinyota sha. Wajibagi ya riche wenda hona na wenda kutu kwa rakumoto hali ya mribili.
Aaaaaa. Nisha nadi jomba weku meru kakela. Nara achiku muhinga kabisa.
Ya mbaru muhinga weku mchupa.
Wewe. Wana wana wahinga toshayo waki. Wagumu watu rondela. Ubu yenga ukumbani baragu hamagaye uje gufasha
aho
eh aha no mugice bashaho nibanza nyaha asha harutu nashaka ko na mufasha hariya kuri izine yiwe
eh
ya eh aza ubwo ko nibagiye ushaka kuvundisha amahera
ufisa tavunje
ya kandi gitira ina mubwigihe yampa amahera ya freedom mission ngo mvange note ntono Mura bona.
Si.
Uja muri ngene ndi chupa. Nacho, mfa ko mi chupa gaho. Ni nywere. Nawe no. Dina ni akuriha.
Sha. Yewe.
No sira kugiye ko mfisa mayata vunje.
Hey. Zana yo mayira ndi bunji shiritse.
Oh ya no.
Oya nta kibazo ndi. Nda yakubunja.
Yama ihowe rero. Unyagije ko je kinyota. No bana shomaye kwirihira chupa.
None zana mayira. Nda yabona.
Eh, rio, itawari ya bano, baje mkabari.
Sha, kinyo, nukurumba wari ya nanzo ganda guta maya mahera.
Janga ahura alame ngo, mutafisa mahera na kuri. Ganda kwele kesh, sika sima, mutu yuni ziru hante. Shianga, sha. Asha, nanji. Ndugu kari heze.
Mbone kwa tabo mbonyi. Sinyota, wali wawa mbonyi. Kinyo, ninde ya kwa hili mzoka. Kinyo, ninde ya kugu hili chupa. Shash, wamugabo.
Naibgahwele.
Kumbe wambeshe ngo haja bakiriya, ngucu sigaruranye ibinzoga. Mereza amafaranga rero. Kinyo, shira aha. Aho rero kumaze kugyugura nta bintu tuvugana.
Ahubwo banze nyongera kandi hama tuganire.
Utiki. Mama era yanje chanki mamagara abapolisi. Kandi aho rero ntavyo gufitina. Braga pare kinyota. Shira aha.
Meza esha mwami ndakubwira ukuri.
Iki.
Neza na neza ahifaranga rimwe. Singira.
Ibyo jewe numbarira. Yo. Wajuguru yubizi kicupa na mafaranga kandi hanumbana ngaho. Vumbe je no kurivugisha ngo
ya kwa muganga iyo bazanye mugwaya arembye abanza kumutabariza ibyo kuri aba kazoriha mu nyuma.
None aha ni kwa muganga.
Jewe nanje nitabarije.
Aha ni kwa kinyota je n'unyo none
rakaza. Tore cyangwa kazi ndagufasha ama uzokwiri.
Sha kinyota.
Chong, chong di giri ye.
Oh,
apa ni?
Hei,
tapi dia cuma di sini nak jiran awak. Atuk jiran tu giri ki.
Orang
ni mana kau yang masih kutu kura kau, weh? Birumvikana. Abategetse nkamwe birabagora usanga hari gihe akazi gasumba abane.
Eh?
Yego.
Ya mugabo. Hamwe nimuce mushafura sinakewe cyane. Nta kenze bibite gusa.
Ya ariko ratunganiriza abanyabugo. Numego ibusigaye babaye gusumba. Yego kwe.
Ndabona ko shavuri.
Kuva ubere yumugira uwayizina usigaye ubwa
mego ni ugeze ku murovi ntatwe
eh
ngara
tukugara wifitiye kwere
aho shaka kuvuga iki
ubora azi neza usanga uturushisha ijya mihimbiri y'abasuma bibugo bewe ubavugira nkande
eh abo cyo kuramurenganye
sha utiriko namurenganye ko twide igipe yadufashije iki n'abasuma twari twikeye ashyira bahagararira muri tubakomakoma
Umvirita cyangwa na ushambiri nka wose urumbe cyane muri. Jeho nasi ko mwagize abanyabugo atacyo mwabashatanye. Nabyumva?
None wewe ibyo bya kuraba kwikiwe
cyarandaba nyine no abakozi banje ntibashobora kurenganywa mbona ngo mbore bakize ngo nuko abanyamahanga bibuko
cyayina ndagashaka kubirwa ugariye mu biro kuri izine ukwezi guheze ifaranga bakakuyorera utahura gute ko twetumerewe nabi
ndabizi ko kiriya gitari cyo cyari kibatunze none nibaze ko jewe ntambabaje kandi ishyirahamwe nanjye ndaririmo oya ntabwo nibaze
hari ikihe gashaka utaratunga mugabo ntuzategataranywe impara zahashyize
nawe gitaho nicyo ntabwo yabeshye kandi abanyabugo atari kubikeka gusa tuvugane ukuri ubwira hari icyo twabafatanye tuvuga nanjye
none kubihakana wowe uzi gute ko atari bo batwibye
umvirizo jezi ni yenda bihakana reka tugendire abijeje bakora amatohoza nta mukuri kujya ahabona sibyo
none uba kumfite icyo urindirira ko natwe tujye tugira gute
none bagize abanyabugo niwo muti
none
oyambwiye niwo muti
niba batwibye nta bandi batwibye
kubagiriza ata na kimwe kibyemeza
ure kwa chukumwe ni tuwa kwa makumwe
atari kutosi kazi migenda ni niza kwa hajifu chani na banyabugo kini kizo dupasha
yure kati kwa magira kwa matohoza
umbiza kata ta wanje tufati kwa basuma babu ibuko sivyo
mese wa batu kwa hivyo wanje
lone dochatia gizu mnyabugo wese atazi mingere takin
tuza upundula basi tulabe ivyo kuja mwe ya tuza ni
na byo bimota neza gute abagesera bari hano badutegeye hagoye ye
muhungu uyu muso
aya ya ya ya
bitwe twese muhari tubije
yewe dufate byo kujya bivuye mu nyabugo turengere ko tujye tutazi kirimwo twiyahure tubona
oya ngira nta na kimwe sha shobona bisa neza kabisa
mbira sha wasatse
oya mwishwanje ibi bitoke byonjana n'inzara numva nifite
sha mugabo insayawe muhungu naje kigoye kiho kyakwega ku
yewe ubugereke bitwe n'ufite gutwara yubusaga muhungu
mbe basha none dutimbishe cyane mbe ka bitwe
sha
ibyo mubunze ko nibiki
shika wirabi
hem
sha
ibyo se kujya bivuye hehe bivuye
se ni wa muhungu muhehe abituzaniye
mutinde
ni muhehe abizanye ngo yabirukanywe na kori
as byatanguye
sa
zaniyo sorori ndabereke
sa oya oya mafu hinge hinge mafu nubise se bantu ndindi oya eyo ehe nani nukure arabishishe
ubwo mwe bwe murafise ubwenge mupfa kubona ibyo mubonye byose mugasimbira
oya
oho karabaye byatanguye
none ari cyo rubizi ko kamafu
urumva ngo mu mipango yabo bategekanije ko bazobanza bakuremo imisore yose yo babera intambamye ngo bamaze kubakuramo se batera bakunze ko
ifunde wumvise
bari baturungikiye uburozi wa muhungu we
ehego mugabo none mafuza wewe ibyo bimenye gute
umve rero bwa bucucu bwanyu none data wanje ko mwumva kubereka imuheha ataje ngo musangire
kandi nani nibyo
ntubona ko yari yabizanye gashashira ngaho onye niho henda tabiriye ko surukwazi cyo yari yakoze nimuje ngaho mufitine rwose aha n'umwanya n'umwanya tukumva batwira yemwe mudashaka ko duhona nk'abana b'inyoni muze natwe duhaguruke twirwane ko nibadutera azosange twiteguye
ma uramba barasijewe numva ntubobandanye mu buzima ndarushe no kuba ingorane ku bantu bose reka mvume nita muri ikiyaga ndabe ko nobavako n'icyampaga kizontera ku musozi muze mutore muhanga cyangwa muzogombe murekeraho ndibwe n'ibisiga ma ndagi nazi kunda gusize wenyine mugabo ntakunje bye tagiye guhambya papa
ishe wesha hewe ibyo ni ishe sigaho
oya ndeka nigirire
yampaye ega ni gasore muhungu wa kibi
gasore sigaho ntudukozibara sigaho
ano mundi nacho nari nkibereye
eh
no pfuma mpanga pao n'ukuru kw'Imana
asoni tano kuko ndagukwegi
nunyegere ndagusaba
eh nahagaze nahagaze
unyegere nshasimbira hamwe n'ukuru
ego basti
ndagusabye wegere kuri
nyegere ndindira tuvugane hanyuma ndakureke ukore icyo ushaka
oya ntagihinduka namaze gufata ingingo n'ukuri ntagihinduka oya n'ukuri kw'Imana ntagihinduka
gaso iyumvire mama wawe urabizi nka gufisa urumwe niwe wenyine asigaranye gaso
ndagusabye oya
none wifuza gufa mama wawe umubabarize umutima ndabizi ko ufite ingorane kandi jewe nozi gufashamo n'ukuri ndabigusaba
oya nta n'umwe ushobora kumfasha n'ukuri
jewe n'ugufasha jewe giti n'ugufasha n'ukuri ingano ufite ndazi gufasha n'ukuri ndabikwemereye nyemerera sha nyemerera
mama uramba bari
gaso
ainda gie
gaso tu teu gaso
kunzi w'ikinyamuzikiri kuri katugarukirize nga izenkuru z'abanyarusangi n'abanyabugo uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo ku gice muhereje gukurikira akabazo naka kubera ubwoba bumaze iminsi mu ikambi y'impunzi bivuye ku bihuha bivuga ko hari mu kuba igitero ku mpunzi z'abanyarusange bitwi aciye aja ku mohe ya mafoza atabanje no gushishoza ari nkawe wari kubyifatamo gute ukaba ufise icyo ushikiriza bungika ubutumwa bwawe kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa 9 canke 75 88 95 ikano kuwifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp niyandike kuri iyo nimero nyene aheza ronke ico gikino kundwi turangize tubibutsa ko cari gice cy'amajana 5 na 23 urwa rukurikirana igikino muri kiri kuri murakoze naho uta
Shari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri hadi ijwi rya Amerika misese gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino muzigurwa na La Benevolencia
karakarimbo kitwa mpakanya karirimbwe n'umucuranzi kirangiranwa Double J kandi niho nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika turangije ibiganiro byo muri aka kanya turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro turashimiye namwe nshuti mwese mwadutira amatwi kandi tabate yakamo mubandanye kumviriza ibintu biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
wena kutegira ngo umute mu bantu mukubwibuka ko nanjye ndi umuntu kanya nkibarize impamvu burije arari wewe